Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Så de oppkjøpene vi har gjort, det har startet med menneskene, folka. Er dette en type organisasjon som passer inn?
Vi på besøk hos Thomas Pettersen, CEO i teknologiselskapet Embrick.
Så dere sitter her i Barcode?
Ja, det gjør vi. Her har vi sittet i mange år.
Hvor mange det som sitter her i Embrick?
Av 300 ansatte som vi nå, så sitter cirka 80 her.
Ja. Resten i... Ja, flere her bare i Norge, eller det i Sverige og kanskje?
Norge og Sverige. Vi har 60 ansatte i Sverige, og resten sitter spredt rundt her i Norge.
Og du lytter til podcastserien Teknologioptimistene.
Så sa du syklet til jobben, sa du?
Ja, jeg pleier å gjøre det når det er fint, og det er ikke er noe reising når jeg skal hit på kontoret, så pleier jeg å gjøre det. Det synes jeg en god start på dagen.
Hvor langt det? Du bor i Nittedal?
Ja, det 25 kilometer da, gjennom Nordmarka.
Jeg heter Skjult Christian Aamodt, og jeg jobber i kommersiell avdeling i Europower, og redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen av denne podcasten.
Først av alt, hvem du?
Jo, hvem jeg? Nei, jeg en enkel kar fra bygda, som født og oppvokst i energibransjen. Startet der rett fra skolen og har vært i bransjen helt frem til nå.
Hvordan vil kollegene dine beskrive deg?
Oi, jeg tror de ser på meg som veldig opportunistisk, positiv og ser mye muligheter. Jeg tror de synes jeg veldig energisk, og så vil jeg vel kanskje tippe at noen sier at jeg streng, men veldig rettferdig.
Streng, men rettferdig. Ok, har du noe som ikke så mange vet om deg? En fun fact?
Fun fact om meg? Nei, jeg egentlig en ganske vanlig kar. Jeg har førekort på veldig mange ting, uten at jeg får brukt det. Men jeg samler på førekort, så jeg har veldig mye sånn på anleggsmaskiner og det ene med det andre.
Du samler på førekort?
Ja.
Ja. Hvordan skal vi gå videre? Da tror jeg vi bare går videre. Jeg klarer ikke å følge opp det spørsmålet. Hvordan en typisk arbeidsdag her?
Jeg har veldig varierte arbeidsdager. Prøver å reise mye, både for å møte kollegaer, men også bransjen for øvrig, kunder, og følge med på hva som skjer i Norden. Men en vanlig arbeidsdag, jeg pleier å stå opp ganske tidlig, og så har jeg hund, så jeg må gå en tur i skogen med hunden, og så er det enten full fart på sykkel gjennom skogen, eller så tar jeg toget.
Og du syklet hit i dag, sa du?
Jeg gjorde det, det var fint vær, vet du, og da var det ikke så mange argumenter for ikke å gjøre det, men det synes jeg en fin start på dagen. Da klarer jeg å reflektere litt og gjøre meg klar til en lang arbeidsdag. Hjemme klokka 6, jeg har 2 små barn, så de må følges opp. Og så er det gjerne PC-en på fanget på ettermiddag og kveld igjen.
Jeg synes det høres kjent ut. Sånn er livet mitt også.
Ja.
Første gang jeg kom i kontakt med Embrick, så het ikke selskapet Embrick. Da het det Reilers. Hva var egentlig alt dette med navneskiftet?
Jo, det var egentlig ganske enkelt svar på det. Reilers ønsket å fokusere mer på kjernevirksomhet.
Og hva gjorde Reilers?
Reilers et rådgivende konsulentbyrå som leverer rådgivende ingeniører innenfor en rekke disipliner, også energi. Reilers tok en strategisk beslutning om å fokusere mer på kjernevirksomheten, og gjennom å selge Embrick, så kunne de akselerere mer på oppkjøp og vekst, altså rett og slett å bytte ut Embrick med kapital. For Embrick så var det bare fordeler gjennom å få en eier som ønsket å backe vår kjernevirksomhet, som å investere i programvare, software, og en litt annen forretningsmodell gjennom løpende avtaler og ARR og den type ting, og i mindre grad konsulentbasert forretningsmodell.
Og dette med ARR, eller Annual Recurring Revenue, det skal vi komme mer tilbake til senere.
Og hvordan foregikk dette? Var det mange interesserte som ønsket å kjøpe det, eller altså, hvordan foregikk denne prosessen?
Reilers valgte å gå selektivt ut, slik at det var en del aktører som var invitert inn i prosessen, ja.
Og hvem endte med å kjøpe dere?
Det er et selskap som heter Magnesium Capital.
Det er et PE-fond, eller hva slags type?
Det er private equity, ja. Men det er ikke et fond. Det er en gjeng mennesker som gjør investeringer knyttet til energitransisjonen. De kommer fra bransjen. De har industriell bakgrunn fra store europeiske og nordiske selskaper. Så de kan energibransjen veldig godt, og det er jeg veldig glad for. Slik at man har en eier som kan bidra med konkrete utfordringer og forstår bransjens situasjon sånn som man er akkurat nå.
Hvor mye betalte de for dere?
Veldig mye. Det ble en tidenes beste investering i Reilers, tror jeg. De fikk en god gevinst på de 5 årene som vi var en del av Reilers.
En god gevinst, ikke tall?
Nei.
Hvilke forventninger har eierne til vekst og avkastning?
Nei, de har jo en forventning om at vi skal bidra med våre produkter og våre tjenester innenfor de endringene som skjer i forhold til elektrifisering, og vår rolle er jo digitalisering. Vi har laget en plan, den strekker seg over 5-6 år fremover, og vi skal vokse sånn som vi har gjort tidligere. Vi har hatt 15-18% vekst i snitt i alle år i Embrik, og det er det planen også legger opp til nå, at vi skal fortsette med den veksten.
Har de da en plan også om en exit etter 5-6 år, eller?
Det har de helt sikkert. Om den exiten kommer etter 5-6 år eller ikke, det er uvisst. Det er som sagt ikke et fond, da, sånn at de har på en måte ikke en lukkedato. Og jeg tror de vil gjøre sin exit når det er passende, og de kanskje ser at det er andre eiere som er bedre egnet til å ta det videre, kan jeg tenke meg.
Hvordan er det å jobbe for den type eiere?
Jeg synes det er helt fantastisk. De kan som sagt bransjen. De har en de har en vinkling på bransjen og hvor bransjen skal hen, som er ganske forenlig med det vi mener. Norge er ganske langt fremme i forhold til de andre nordiske landene. Vi fokuserer veldig på Norden. Vi blir utfordret akkurat passe, men vi får også veldig mye støtte til å realisere de planene vi har. Så vi er veldig fornøyd med det partnerskapet som vi inngikk i 2020.
Embrik ble altså kjøpt, men Embrik er også på oppkjøpsraid. Og litt senere i podcasten så spør vi Thomas Pettersen om hva slags selskap de nå jakter med tanke på oppkjøp. Men først så ønsker vi å høre hvilke utfordringer i bransjen det er Embrik mener at de løser.
Vi løser en rekke av utfordringene knyttet til digitalisering. Som en konsekvens av økt elektrifisering, så krever det endringer i bransjen. Veldig mye av det handler om IT, veldig mye av det handler om teknologi. Det blir en annen måte å drifte strømnettet på, slik at mer effektiv nettdrift er et hovedpoeng. Det blir mer utfordrende å investere riktig. Nettselskapene er en kapitalintensiv bransje som skal legge noe av verdier ned i bakken eller opp i master, og de skal jo forrente seg over tid, og det blir mer vrient som følge av økt elektrifisering. Så vi leverer produkter i form av softwareprodukter som understøtter de problemstillingene.
Er nettselskapene modne for å ta i bruk innovative løsninger, eller er det sitter litt bakpå?
Nei, det er absolutt en bransje som er moden. Det går jo i faser det her. Nå er man ferdig med innføring av smarte strømmålere. Kjempestort prosjekt, tidenes største enkeltinvestering for mange av nettselskapene i Norge. Og nå det fokus på å ta ut de fulle effektene utover lovpålegget da, om å levere data til Elhub. Så man sitter på masse data, og de dataene kan brukes til mye mer enn det det gjøres i dag, og jeg oppfatter at det en moden bransje, ja.
Er det software as a service, altså SaaS, dere fokuserer primært på å levere?
Absolutt.
Hvordan tenker nettselskapene rundt skyløsninger?
Nei, altså, dette også jo en modningsprosess. Når det gjelder bruk av skytjenester, så har vi jo et lovverk som vi absolutt må forholde oss til. Og på mange måter så er det security og compliance som har vært et stort spørsmål. Jeg føler vi litt forbi det nå, og at SaaS-tjenester, kanskje spesielt i Norge, er akseptert. Der ute så er det litt ulik modenhet så langt, men jeg tror jeg er forbi det, og jeg tror det det som kommer til å gjelde.
For du har jo alt fra store Elvia til små nettselskaper der nesten IT-sjefen også kokk og altså bittesmå nettselskaper.
Ja, jeg tror nok det sånn at når det et system som skal byttes ut, eller man skal gjøre en anskaffelse, og hvis SaaS et godt alternativ, så velges det. Hvis vi ser på resten av Norden og Europa, så det store forskjeller. Sverige har fortsatt store modenhetsutfordringer når det gjelder bruk av skytjenester til sammenligning. Da snakker vi jo om data som toucher forsyningsforskrifter eller andre typer lovverk. Da.
I Norge så det mer enn 100 nettselskaper, noen store og noen bittesmå. Hva mener du skiller de ulike aktørene når det gjelder IT?
Det ganske mange ting. Det klart at et lite nettselskap har jo i utgangspunktet muligheten til å være ekstremt agile. De har kanskje en mindre kompleks applikasjonsportefølje. De kan i utgangspunktet utnytte det, at de kan bevege seg kjappere. Utfordringen der kontra de store jo gjennomføringsevne i form av kompetanse, ressurser og den type ting. Oppfatter at alle har en sånn ganske klar formening om hvor de skal, hva de må gjøre, men det stor spredning i feltet på gjennomføringsevne.
Det altså stor spredning i feltet på gjennomføringsevne. Hva konsekvensen av dette?
Konsekvensen av det tror jeg først og fremst at det kommer til å fortsatt pågå en konsolidering. Jeg tror det handler veldig om å innfri i forhold til kapasitetsutfordringer i nettet, rett og slett. At nettselskapene på en måte får litt skylda for manglende samfunnstiltak. Det kan være industriområder, det kan være elektrifisering. Så må du også huske på at nettselskapene, selv om de små, så er det også Statnett har en veldig stor betydning, altså transmisjonsnettet, som også en flaskehals. Men at de små, jeg tror de må søke sammen. Jeg helt sikker på at volum kommer til å bli avgjørende. Nettopp fordi at med digitale tjenester så har du muligheten til å håndtere et stort volum like greit som et lite volum.
Nettselskapene fusjonerer. Veldig mange har allerede gjort det, og det kommer flere fusjoner. Inntektsmodellen til Embrick, sånn som jeg forstått det, en stor del av det det man i IT kaller ARR, eller Annual Recurring Revenue, eller på godt norsk, årlig repeterende inntekter, fordi de kjøper lisenser.
Ja.
Og så slår nettselskapene seg sammen. Hvordan påvirker det inntektsstrømmen til Embrick at to kunder blir til en?
Vi har en inntektsmodell som du helt riktig beskriver, som basert på årlig repeterende inntekt. Den jo i stor grad knyttet til antall målepunkt, eller antall assets, om det nettstasjoner eller målepunkt. Så sånn sett så har det ikke så innmari stor betydning. Det som har en betydning jo at hvis du har et mer komplekst nett å drifte, det forskjell på om du har 5000 nettstasjoner eller om du har 10, hvor da kanskje behovet for nettopp intelligente løsninger og IT-systemer øker da, når du har en større grad av kompleksitet.
Så du ikke redd for å få færre kunder?
Nei, egentlig ikke.
Færre og større. På nettsidene deres så står det «Data is everywhere». Hvorfor har dere valgt dette slagordet?
Det jo data overalt. Bakgrunnen for det at vi mener og vet at nettselskapene sitter på utrolig mye informasjon i dag. Vi tror at i de kommende årene så handler det ikke om å samle inn mer informasjon. Informasjonen ligger der, men den ligger ekstremt spredt. Den ligger i ulike fagsystemer, helt adskilte fagsystemer. Det største potensialet nå det å bruke de dataene som du allerede har. Da må de sammenstilles, og de må kanskje knas litt og analyseres litt for å dekke et konkret formål, da, en hensikt.
Så det nok data der ute?
Jeg tror for å ta ut noen verdier, altså de tiltakene og de prosjektene som foregår der ute, de skal jo være lønnsomme tiltak. Og vi tror at de mest lavthengende fruktene for de aller fleste nettselskapene, det å bruke data de allerede har. Så at det nok, jeg tror helt sikkert at vi kommer til å samle inn mye, mye mer data også fremover. Men akkurat nå mener jeg at Norge er i en fase, nettselskapene i Norge er i en fase nå, hvor man rett og slett må bruke de dataene man allerede har på en smartere måte. Automatisere de og sammenstille de på en bedre måte, slik at man kan få et mer presist beslutningsunderlag for drift eller investeringer eller hva det måtte være. Dataen der.
Eierne til Embrik har store ambisjoner for vekst. Og for å lykkes, så må nettselskapene velge produktene og tjenestene fra Embrik. Hvem den typiske kunden av Embrik? Altså, hvem beslutningstageren som sier ja, vi ønsker å gå for dette?
Jeg tror at hvis man skal inngå et kundeleverandørforhold, eller aller helst et partnerskap, så må det være et reelt behov som Embrik kan løse. Og da på beslutningssiden så er det veldig ofte flere enn en person som er involvert i det. Som alle andre organisasjoner så er jo ansvar og beslutningsmyndighet delegert ut, så det jo gjerne en nettsjef eller en IT-direktør eller en type digitaliseringsminister som er beslutningstaker. Men i de aller fleste tilfellene så er det også mennesker fra en linjeorganisasjon. Det kan være nettplanleggere, det kan være noen som jobber mot kundegrensesnittet, det kan være måleravdelinger og så videre. Så det på en måte personer som står bak det reelle behovet, og det veldig, veldig sjeldent at vi snakker om at det en person.
I forrige episode av podcastserien Teknologioptimistene så pratet vi med Jon Andreas Petroius, som IT-direktør i Elvia. Og vi diskuterte utfordringen med at de som sitter og tar de store beslutningene, de store IT-beslutningene i bransjen, gjerne har erfaring fra det å bygge kraftlinjer og ikke erfaring fra IT. Hva tenker Thomas Pettersen om dette?
Det jeg enig med Jon Andreas i. Det nye måter å angripe problemstillinger på. Valg og beslutninger innenfor IT blitt mye mer langsiktig strategisk viktige. Det å skaffe seg stor fleksibilitet innenfor applikasjoner og løsninger er helt avgjørende fremover. Fordi endringstakten blir så stor, behov for nye systemer og ny teknologi øker. Så det klart at man må nok ta beslutninger basert på en litt sånn kombinert bakgrunn og kombinert erfaring. Jeg tror ene ytterpunktet det nok ikke lurt å ta beslutninger bare basert på IT. Det nok smart å ha med noe av nettdriftskompetanse eller elkraftkompetanse da, som en kombinert greie. Men IT og teknologi ekstremt strategisk for nettselskapene.
Hvis du har et nettselskap som dere ikke har som kunde i dag, hvordan foregår et innsalg til dem?
Vi er veldig opptatt av å dekke et behov. Og det klart, vi har jo våre syn på bransjens generelle behov, men det å ha en løpende dialog og høre hva de selv tenker, hvor er lønnsomheten størst ved å ta en beslutning. Stor variasjon i bransjen der på hvor man ønsker, eller hvor man ser at digitaliseringsgevinsten størst. Og det jo litt avhengig av topografi, størrelse på nettselskapet, historikk og så videre. Men det det å identifisere et reelt behov som vi kan være med og dekke, rett og slett.
Menneskene i Embrick, du leder det som etter hvert har blitt en større flokk. En del av veksten har også foregått gjennom oppkjøp, altså det ikke bare organisk vekst, men også oppkjøp. Kommer det til å kjøpe flere selskap på vei, altså de neste 5-6 årene?
Det veldig sannsynlig at vi kommer til å gjøre det.
Hva ser dere etter da?
Jeg tenker at oppkjøp vi gjør dette ganske klinisk. Vi humanintensive. Det mennesker som jobber her. Og egenkapitalen går hjem hver eneste dag i Embrick. Så de oppkjøpene vi har gjort, det har startet med menneskene, folka. Er dette en type organisasjon som passer inn? Og selvfølgelig at produkter og kompetanse og den type ting må jo stemme det også. Men at vi kommer til å gjøre flere oppkjøp, det jeg ganske sikker på. Vi opptatt av nye modulære løsninger for å utvide det tjenestetilbudet som vi har. Det kan være tilgang på kompetanse, og det kan være nye geografier som interessant for oss.
Men, og så prater du om menneskene, men du ikke redd for at når du har kjøpt et selskap, så slutter menneskene og går til konkurrenten?
Jo, det jeg alltid kjemperedd for.
Så hva er det ved Embrick? Altså, hvordan vil du beskrive en typisk Embricker? Altså, hvorfor i huleste skal de bli her, i hvert fall hvis de har cashet ut, hvis de har vært gründere da, cashet ut en summe penger? Hvorfor følge Thomas?
Jeg oppfatter at veldig en del av vår bedriftskultur at folk ekstremt nysgjerrig. Det å lære seg nye ting, det å få lov til å jobbe med moderne teknologi. Vi bruker store midler på innovasjon, hvor like mange initiativ blir avsluttet før det blir en realitet. Men innimellom så treffer vi også godt da, på nye funksjoner. Jeg oppfatter at det en sånn leken bedriftskultur, og det liksom higen etter å være med på noe nytt og være med på noe spennende. Det skjer mye i Embrick. Vi jobber i en bransje som ekstremt dynamisk. Kan kanskje si at det andre bransjer som har kommet lengre enn det energibransjen har. Det tror jeg påstår et argument for nettopp å jobbe i energibransjen, for det på en måte her det skjer.
Vi var jo hos Elvia tidligere, og der spurte vi om IT-direktøren hadde et spørsmål til deg. Ja. Så da kan vi jo høre på det. I neste podcast-episode så treffer vi Thomas Pettersen, CEO i Embrick. Ja. Har du et spørsmål du vil at jeg skal stille til han?
Nei, jeg kunne godt tenkt meg at du utfordret han litt. Ikke Embrick kanskje spesielt, de også, men egentlig det norske IT-leverandørproduktmarkedet, eller leverandørene til dette bransjen, denne bransjen, det hva som skal til for at de på en måte gjør greenfield-investeringer. At de begynner å bygge løsningene de leverer til bransjen etter en helt annen grad av fleksibilitet enn i dag. Hvor man bygger liksom cloud native, som vi liker å kalle det, bygger modulært, sikrer at løsningene blir skikkelig fleksible, også sånn at de kan virke inn i en helhetlig arkitektur, og ikke bare være monolitter. Det trenger leverandørbransjen å utfordres litt på.
Jeg enig med Jon Andreas i forhold til åpenhet. Det som et kjempestort poeng i en bransje framover knyttet til valg av IT-systemer modularitet. Det å velge løsninger som raskt kan endres på, raskt kan tilføre merverdi i form av nye løsninger som kanskje laget på andre plattformer og så videre, det definitivt veien å gå. Sånn som vi tenker, altså vi kalte selskapet for M-Brick, og brick her, det består jo nettopp i at det data, veldig, veldig mange plasser, som i sum skal være med å dekke forretningsprosesser. Så det å bygge ting modulært og bygge ting åpent og samtidig vareta sikkerhet og compliance, det nok fremtiden. Så vi prøver så godt vi kan å bidra i den retningen. Det en bransje med mye harde API-er, altså harde grensesnitt. Det mye historikk, det mye gamle proprietære greier. Men vi ser jo en helt klar trend at folk som, eller selskaper da, som leverer produkter, hardware, digitale hardware-løsninger og programvare går i den retningen. At det må være mer og mer åpent, og at ulike produkter og programvare kan snakke sammen.
Da fikk du det svaret, Jon Andreas. Da håper vi det var et greit svar. Du skal få samme utfordringen, Thomas, på neste episode. Så skal vi til Beate Sander Krogstad, som konserndirektør i transformasjon og digitalisering i Statnett. Hvilke spørsmål bør vi stille til henne?
Statnett spiller jo en kjempestor rolle for bransjen, og jeg tenker at et naturlig spørsmål der, det om det pågår konkrete aktiviteter, og om hun kanskje kan si noe om datautveksling med DSO-ene. Vi ser jo at inntektspunktene i distribusjonsnettet blir mer og mer sentrale, og om det grensesnittdiskusjoner da, på nivået mellom TSO og DSO som vil endres på framover.
Bra. Da kommer vi til det aller viktigste spørsmålet, som et spørsmål som jeg stiller til alle gjestene. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din?
Det var en Commodore 64.
Med diskettstasjon eller kassettspiller?
Det var kassettspiller, og da måtte jeg sette på loading, og så kunne jeg gå og spise middag, og når middagen var ferdig, så var programmet ferdig så til bruk.
Pil L og press play on tape.
Stemmer.
Det var tider. Tusen takk til deg, Thomas Pettersen, for at du tok deg tiden til å være med i denne podcasten, som vi har kalt Teknologioptimistene. Vi har kalt den det, for vi tror at nyskapende teknologi må til for at vi skal klare dette FNs klimapanel sitt mål og rett og slett redde verden.
Selv tusen takk.
Og tusen takk til deg som har lyttet til denne episoden av Teknologioptimistene med Thomas Pettersen, CEO i M-Brick. I neste episode så treffer du Beate Sander Krogstad, som konserndirektør for transformasjon og digitalisering i Statnett. Og jeg heter Skjul Kristian Omot, og jeg er en teknologioptimist.